This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Nextory. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Et tema mange av dere har sendt meg meldinger om det som har et vanskelig navn, nemlig hofteleddsdysplasi. Hva egentlig hofteleddsdysplasi? Hvor mange det som får det? Hva gjør man hvis man får høre at babyen har hofteleddsdysplasi? Det sånn at hvis du som mamma eller pappa har hatt hofteleddsdysplasi, så får ungen din det også? Mange spørsmål jeg håper å få svar på alle sammen i denne episoden av Foreldrerådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Ola Wiig.
Takk skal du ha.
Du overlege, nå må jeg trekke pusten, overlege ved seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi ved Rikshospitalet.
Ja, det stemmer det.
Kul titel.
Veldig, veldig kul, og jo lenger den jo kulere den jo, det synes jo vi.
Ja, det har jeg skjønt etter å intervjue en del av deg og din gjeng.
Ja.
Hva deformitetskirurgi egentlig?
Ja, det hvis et barn har en, kan du si, deformitet. Det kan være en misdannelse som gjør at noe skjevt, en rygg, et ben eller en arm eller et eller annet, så kan vi rette på det.
Kult at dere kan det.
Ja.
Vi skal snakke om noe som jeg tror gjelder flere enn meg. Altså, hva hofteleddsdysplasi?
Hofteleddsdysplasi, det en grunn hofteskål. Hofteskålen, den liksom en slags, ja, den en skål.
Ja.
Men hvis den skålen blir for grunn, så klarer ikke den skålen å holde ordentlig på hofteleddskula. For hofteleddet består av en kule.
Som ligger nede i en skål.
Som ligger nede i en skål. Og skålen for grunn, så kan den hofteleddskula, lårbenshodet som vi kaller det, da, den kan da gli mer eller mindre ut av den alt for grunne skålen. Og det egentlig hofteleddsdysplasi.
Greit. Hvor mange har det?
Eller ja, det vel kanskje rundt 2-3 eller 2% kanskje av alle barn behandles for det.
Ja.
Og det jo mer noen alvorlige, og andre veldig lite alvorlige.
Fordi dette her har jeg hørt min mor snakke om. Grunnen til at jeg sier av oss fordi at jeg tror jeg ble født med hofteleddsdysplasi. Jeg sendte melding til mamma i morges. Hun har ikke svart, for det tidlig når vi snakker sammen nå, så det tidlig på dagen. Men Søsteren min svarte, jeg tror vi alle tre hadde det. Mm. Det jeg husker, grunnen til at jeg husker det bare sånn vagt, fordi jeg selvfølgelig var baby selv, men jeg eldst av tre, jeg husker når søstrene mine hadde det, fordi at mamma var veldig lei seg, fordi hun, vi måtte ligge med sånn skinne. Dette var jo på 80-tallet. Jeg vet ikke om det, vi kommer tilbake til dette, men er det bare 2-3%? Så tenker jeg, ja, må være genetisk da, siden vi fikk det alle tre.
Ja, det noe som genetisk med det, og det jo vanligere hos jenter enn hos gutter.
Oh, ja.
Og det men det ikke bare genetisk, vi vet at det går i familier, og enkelte befolkningsgrupper har mer av det enn andre. Men det også noe mekanisk med det. Det også en mekanisk årsak til hofteleddsdysplasi. Hvis man ligger for eksempel i seteleie og blir født med rumpa først, så det større sjanse for at man har det.
Ja.
Hvis mor har lite fostervann, hvis man har andre misdannelser, og en del andre sånne, kan du si, ting som kan gjøre at det en mekanisk årsak til det. For ligger du for eksempel med rumpa først, kan du si, ned i fødselskanalen, så ligger ofte da bena slått opp, og da kommer på en måte lårbenshodet litt ut av skålen, og da tilbakedannes skålen litt rann. Og da kan du få en hofteleddsdysplasi av det. Men vi vet ikke alltid hvorfor det oppstår.
Nei, men dere har jo noen, så, dere har skisset ut noen grunner her, høres ut som. Det kan både være arv, og så kan det være noen mekaniske grunner.
Ja.
Men det ikke noen flere? Det ikke noen flere hoved...
Ja, det kan være at man har en vekstforstyrrelse i selve skåla.
Ja, ok.
Som vi ikke vet årsaken til. Det kan være grunner, men det vel stort sett dette jeg har sagt nå egentlig. At det arv og det mekanikk, altså. De to hovedgrunnene, og mekanikk, da mener jeg at det at fosteret ligger trangt, det ligger litt forkjært, det ligger med benet, kanskje litt oppslått, som ved seteleie.
Så det stort sett det. Og fordi at skjelettene til, i hvert fall når man baby, jo liksom formbare.
Ja, det veldig formbare, fordi at skjelettet når man så liten, det veldig mye brusk.
Ja.
Og det sånn at en skelettdel, et bein eller et ledd som ikke brukes, det tilbakedannes liksom, for da tenker kroppen at dette leddet trenger jeg jo ikke, for her det ikke noe kule inne i skålen, så da trenger vi ikke denne skålen. Nei, og da blir skålen bare litt borte. Så at det som hoved, kan du si, behandlingsmåten, hvis vi kan bare si litt om det nå, det å få den kula, lårbenskula tilbake igjen i skålen, slik at skålen kan vokse rundt den.
Ja, for man legger, så vi kan godt gå rett på den behandlingen, for når det man oppdager hofteleddsdysplasi, oppdager man det før eller etter fødsel?
Ja, altså, før fødsel, det er veldig, veldig sjelden at man gjør. Så man oppdager det. Rett etter fødsel, da skal barnelegen gjøre en undersøkelse av hoftene. Da det en sånn slags test som man gjør, som barnelegen gjør, for å kjenne om hoften ustabil.
Ok.
Og hvis han mistenker det, eller hvis det en historie av hofteleddsdysplasi i familien, eller at barnet født i seteleie, eller at barnet har noen andre misdannelser, så vil man ta en ultralyd, og dette vil skje i løpet av de første dagene etter fødsel.
På barsel da, for mange.
På barsel for mange. Så det den mest ideelle måten å oppdage det på. Jo tidligere, jo bedre, fordi behandling av hofteleddsdysplasi blir vanskeligere jo senere man oppdager det. Og noen ganger så oppdager man ikke før det gått et halvt år, kanskje et år, og enda mer. Og da behandlingen mye mer komplisert og vanskelig enn den hvis man oppdager når den når barnet helt nyfødt.
Men hva hvis man ikke hadde gjort noe med det? Hva skjer da?
Ja, det vet vi jo litt om, fordi at i gamle dager så var jo ikke, kan du si, omsorgen og helsestasjonsopplegget og alt, det var jo ikke bygget ut. Så barn kunne jo være født med hofteleddsdysplasi uten at det ble oppdaget, og de kunne gå med hoften ut av ledd, en eller begge. Det som litt rart jo at man tenker seg jo at det å ha hoften ut av ledd må være fryktelig vondt.
Ja, det høres, og så ser veldig, veldig rart ut.
Ser veldig rart ut, men det ikke så veldig vondt hvis du født med en veldig grunn hofteskål.
Nei.
Og hoften liksom glidd ut, kan du si, gradvis. Så det ikke så veldig vondt. Så at barna, det ikke smerter barna kjenner når de har hofteleddsdysplasi når de nyfødte. Så derfor i gamle dager så kunne de til og med begynne å gå med begge hoftene ut av ledd. Da fikk de en veldig rar gange, veldig sånn svai rygg og en litt sånn vaggende gange.
Ja.
Og noen ganger så tenkte man vel, vel, ok, det jo sånn som, jeg mener, farmor gikk også sånn, tenkte man da også. og så sier jeg at vel, det ikke noe gærent med dette, vi går ikke til legen, kanskje det var veldig langt til legen og så videre. Og så ble man gående veldig lenge, og så oppdaget man det etter hvert når man begynte å få vondt, og hofta begynte å bli, kan du si, det som var en av hofta begynte å bli veldig slitt.
Ja.
Og da ble det et veldig handicap, da var det mye halting og mye smerter og problemer med det. Og spesielt hvis det bare er ut av led på en side, for da får du en.
Veldig skjevt.
Veldig skjevt og veldig sånn halting.
Ja.
Så det, da ble du handicappet, kan man si.
Ja. Mm. Ja, ok. Så det bra vi har funnet ut hvordan vi kan gjøre noe med det da.
Ja.
Men så hva behandlingen? Man får vite da, la oss si at du har født et barn I seteleie, og du får da en sånn screening på barsel, og barnelegen sier sånn, tar en ultralyd, sier her det hofteleddsdysplasi. Altså skålen grunnere enn den skal være for hoftekula.
Ja.
For at hoftekula skal ligge stabilt, hvis jeg forstår det riktig.
Ja, det helt riktig.
Hva det man gjør da?
Jo da, hvis man oppdager det tidlig, så var det vet du, og siden skelettet hos små barn så veldig formbart, så bare man sørger for å få den hofteledskula inn I skålen igjen, så vil naturen sørge for resten.
Ja.
Da vil liksom, da kjenner den skålen at det kommer en kule inn i den, og da
sitter du med knyttneven inn I den andre håndflaten
ja, jeg sitter med knyttneven og slår den inn sånn, for at da ser man at den må liksom vokse rundt,
ja.
Og da gjør den det. Måten man gjør det på når barna små, når man oppdager det rett etter fødsel, å bruke en pute mellom beina.
For hvilken posisjon for mine ben best? Hvordan posisjonerer jeg hoftekula I skåla?
det hvis du spriker med beina, rett og slett.
Spriker rett ut?
Ja, kanskje hvis du bøyer, hvis man bøyer 90 grader da, I hoftene og spriker med beina.
Altså knærne ut, føttene knærne innover? Ut.
Ja, føttene trenger ikke være innover, men I hvert fall spriker utover sånn.
Nå sitter jeg veldig mansplaining.
Ja, sånn, ja, akkurat sånn mansplaining-greie. Sånn, ja. Sånn som du ikke liker at menn sitter på trikken.
Yes.
Med liksom ta to sånne setter. Ja. Det på en måte, da sitter hoftekula inn I skålen.
Ah, nettopp.
Og det det som skjer med den puta mellom beina
ja.
På de små babyene. Da, når du spriker med beina på den måten, så går kula inn I skålen, og så, hvis man bruker den hele tiden, så I løpet av et par måneder, så vil vanligvis dette være løst.
Ja, altså, så det høres jo veldig sånn enkelt ut.
Ja.
Og så det jo det fra et ortopeds perspektiv sikkert.
Ja.
Men, det jo, men I praksis, hva de største utfordringene?
Med puten, eller?
Ja, for folk, for pasienter, for foreldrene.
Ja, det noen som synes det litt sånn, ja, ikke sant? De synes det litt u... Det uvant, ikke sant, å ha en sånn veldig stiv, svær pute mellom beina på barnet.
Mm.
Barnet gjør lite av det. De synes det helt greit, og de aller fleste foreldre vil liksom etter hvert bli veldig vant til det. Du tar jo selvfølgelig av denne puten hver gang du skal skifte bleie og alt mulig sånn. Til slutt så blir man vant på det. Det blir som en sånn liten pakke som man går rundt med, og det egentlig lite problemer med det.
En liten pakke.
En liten pakke.
Ja, for når de så små, når det rett etter fødsel, og hvis det to-tre måneder, var det du sa? To måneder?
Ja, to måneder, noen gang litt mer.
Ja, så 8-10 uker da?
Ja, noe sånt.
Så kan jo ikke babyen gjøre så mange ting. Altså, den kan sprelle litt på stellebord, og det får den vel lov til når man skifter blei og
Absolutt,
sånn.
Absolutt, ja.
Og så skal man jo bade den og sånn, ja, men, ja. Men derfor det mye verre etter hvert som de vil bevege seg, når de liksom blir et halvt år og skal kravle etter hvert litt rundt og sånn.
Ja, det jo det, ikke sant? Altså, når de så små som vi snakker om her, så gjør de jo ikke så all verdens mye, men det klart, jo eldre de blir, jo mer vil de jo gjøre.
Mm.
Og da kan det være en del foreldre som litt bekymret for, liksom, blir de hindret I sin fysiske utvikling?
Ja.
Blir liggende etter, ikke sant? Får de hodekontroll? Får de liksom alt dette her som man skal ha? Og liksom trening og sånn? Det som så veldig bra med barn da, at hvis de blir litt hindret I sin fysiske utfoldelse, så tar de det utrolig fort igjen.
Ja.
Så det ikke sånn at det noe rest, altså at noen tar skade av den type putebehandling. Hvis de skulle miste noe, at de ikke så flinke til å rulle over og alt mulig sånn, som man litt opptatt av på helsestasjoner og man litt opptatt av som foreldre også, så tar de det veldig fort igjen og puta blir borte.
Ja.
Men det klart at oppdager man hofteleddsdysplasien senere, så behandlingen en helt annen.
Okay.
Og da det mer, kan du si, da det mer trøblete.
Hva skjer da? Hva grunnen til at man ikke oppdager det for senere da?
Ja, det kan være at den testen som barnlegen gjør, den litt sånn vanskelig. Du må ha gjort den testen, husker du jeg fortalte om det, den der
hoftetesten.
Hoftetesten du gjør liksom på stellebordet.
Jeg ble nysgjerrig på hvordan man gjør det.
Ja, det en sånn, du har barnet liggende på ryggen, og så bøyer du hoften 90 grader, og så tar du tommeren på kneet, og så tar du langfingeren ned ved hoften, og så kan du si, spriker du med bena, så skal du kjenne et klunk. Det ja. Klunket der, det egentlig hoftekulen som smetter inn I hofteleddet igjen.
Ja.
Og hvis du får fram det klunket, så en hofteleddsdysplasi.
Ok, for det skal ikke klunke.
Det skal ikke klunke.
og det flere ting som veldig søtt nå, for at du viser med lange fingre og tommel.
Mm.
Og så tenker jeg sånn, det så veldig knøttete mennesker, når det lengden på beinet ditt, liksom.
Ja.
Fra kne til hofte. Ja. Og så det gøy at det rett og slett en mekanisk, det litt sånn når jeg ringer til min ex, som bilmekaniker, og sier sånn, bilen min lager sånn dunk, 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 så sier han sånn, ok, det ikke noe farlig, du kan, altså, han kan diagnostisere ting på lyd.
Ja.
Så dette nesten den samme, ja, det veldig mekanisk ting.
Det veldig mekanisk ting, for at det på en måte, hofteleddsdysplasien jo på en måte en, ja, en, ikke en mekanisk feil, men det jo litt på en måte
ja,
det.
Ja.
Det litt, leddet passer ikke helt sammen, og det ikke helt stabilt.
Men nå jeg kjenner mine lytter, og nå det sikkert mange med små babyer som tenker sånn, åja, men jeg tenker om ikke, kanskje det klunk ikke, kanskje, jeg må sjekke om det klunk, på en måte. Ja. Er det noe man kan gjøre selv?
Nei. Den der testen kan man ikke gjøre selv, og den vanskelig selv for folk som har gjort det mye, og den usikker. Så derfor, vil jeg si at uansett da, hvis spørsmålet reist, kan det være hofteleddsdysplasi, så må man bare ta ultralyd. Det ultralyd som gullstandarden, og det skal tas hvis man I det hele tatt lurer på om det kan være noe, om det noe I familien, om det et eller annet som kan tyde på noe, om man usikker på den testen, og så videre. Men det alltid noen som glipper igjennom, som man ikke oppdager.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Og hva da behandlingsforløpet hvis barnet, man ikke finner ut av det før litt senere?
Jo, da kan du kan begynne med puter litt senere også, eller med en plastikkskinne på en måte. Det kan du også bruke, som litt sånn, når barna blir litt større, så blir de så sterke at den der puta, den blir bare klemt sammen.
Mm-hmm.
Så man kan bruke en sånn skinne også. Men hvis du, la oss si, fra et halvt år og litt oppover, da vil behandlingen være at du, hvis du har en hofteleddsdysplasi der hvor hofteleddskula helt ut av ledd, at det helt ut av ledd, så må man ta pasienten eller barnet opp I narkose og prøve å sette hoften på plass mens barnet sover.
Mm.
Og så må man legge på en hoftegips, og den går liksom fra navlen og ned til ankelen, med et stort hull til bleia.
Oh, ja.
Yes. Så kan man skifte bleie inn I gipsen på en måte.
Det høres ikke noe praktisk ut.
Nei, det høres mye verre ut enn det
Okay.
Og det mange foreldre som tenker sånn at, oi, hva I all verden skal det gipses? Men det mer som en sånn litt stiv litt vi bukse da, kan man si.
Så eller bare fordi du god til å skape bilder her. Ja.
Fordi at det
en vi bukse gips.
En gipsbukse på en måte med veldig mye sånn foring og så det veldig mye plass til magen fordi at barnet skal jo vokse I den gipsen.
Mm.
Så at de skal jo spise og holde på, så de legger på seg, så den veldig romlig, den der buksa, gipsbuksa da. Men hvis ikke det går da, noen ganger så det sånn at man prøver å sette hoften på plass, når barn ligger I narkose, så bare vil det ikke inn, det glipper ut igjen, da må man operere.
Okay.
Da må man åpne opp hoften, og det en ganske stor operasjon på en halv, kanskje en 6 måneder gammel baby.
Ja.
Det tar et par timer, Og så må man gipse etterpå, da må man gjøre masse sånn inni hoften og åpne opp og ta ut ting som hindrer hoften å komme på plass.
Og det kan være liksom, hva da, brusk og sånt?
Ja, det sånn at hvis hofteskålen ikke brukt på lang tid, så samler det seg bindevev og sånn inni der. Ja. Og den ofte veldig tilbakedannet, det kan være bitteliten, omtrent som lillefingeren, tuppen på lillefingeren.
Oi.
Og så den veldig liten, og så kan det være sener og sånn som ligger over der hoften skal inn, og det kan være...
Ja, det har blitt liksom, det har grodd seg til.
Grodd seg til, altså.
Men det dere hele tiden gjør å prøve på en måte å initiere kroppen til å begynne å lage den hofteskålen hoftekula trenger.
Det ikke sånn,
ja. Det hele tiden det dere igangsetter her.
Ja.
Og kroppen vil begynne å gjøre det, med en gang den får den kula inntil og posisjonen riktig.
Ja.
Mamma, eller da jeg sendte melding her I morges til lillesøster og mamma og sånn, så svarte jo lillesøsteren min, jeg tror vi alle sammen hadde hofteleddsdysplasi I vår familie, for mamma oppdaget jo skjeve folder, og dette tydeligvis 80-tallstegnet da. Ja, hun har mamma bekreftet, jepp, alle tre lå I skinner, Katja lå lengst, kyss fra mamma. hun oppdaget skjeve folder på meg da, som førstefødte. Og det synes jeg også et veldig koselig bilde, men det jo på en måte valker. Så babyer med godt næringsvett får jo noen koselige valker på håndledd og ankler og lår da, etter hvert. Ja. Det også et tegn at man har sånn skjeve, Michelin-lårene skjeve?
ja, men det kan være det. Men de aller fleste som har sånne, det man sier sånne asymmetriske valker, man kan ha valker, men hvis det mer valker på den ene siden enn på den andre,
ja.
Det da man liksom har sagt at det kan være et tegn på hofteleddsdysplasi, men det egentlig et tegn på at du har en hofte som nesten ute av ledd. For at du kan tenke deg, hvis du har beina og sånn, like lange på en måte, og så tenker du en skål som grunn, og så teleskoperer beinet oppover fordi hofta ikke fordi går ut av ledd, så blir det jo trykt sammen. Det fettet på den ene siden. Så kan du da få en valk ekstra.
Ja.
Og det er jo det som kan, det kan være tegn på det, men de aller fleste som har sånne asymmetriske valker, de har jo ikke hofteleddsdysplasi.
Nei, det jo, nei, kroppen jo asymmetrisk per se.
Ja, så det et veldig dårlig tegn egentlig, men folk veldig opphengt I det.
Ja, det jo også fordi de valkene så koselige.
Det veldig koselige, og det veldig mange som har det, men det helt greit å få det undersøkt. Altså, jeg mener uansett hvis mor eller far, lurer på om barnet har hofteleddsdysplasi av en eller annen grunn, så bør det tas ultralyd for å få det spørsmålet ut av verden.
Ja, bra og konkret råd. Ja. Det var tydelig, for at hvis, og det kan jo hende man hører på denne podcasten, så har man aldri tenkt på det før, og tenker man sånn, å herregud, det kan hende. Og så, men better safe than sorry på det der.
Ja, det ikke sånn, vet du, I Norge så tar man ikke ultralyd av alle barn, men I Nei. Noen land gjør man det.
Ja.
Da tar man screening rundt baut på alle barn som blir født, har de hofteleddsdysplasi eller ikke.
Skulle du ønske at vi gjorde det?
Nei, fordi det er gjort sånne studier på det. Blir det bedre av det?
Mm.
Og det blir det ikke.
Altså, det var jo rart.
Det litt rart. Man skulle tro at det ble det. Men det sånn med sånne screeningprogrammer. Du har jo sikkert hørt om screening for brystkreft og alt mulig sånn. Så når man gjør sånne undersøkelser på det, så viser det seg at sånne befolkningsscreeningsopplegg ikke fungerer så godt som man skulle tro.
Nei.
Så de glipper gjennom allikevel. De har like mange senoppdagede hofteleddsdysplasier, for eksempel I Tyskland, som vi har I Norge.
Okay.
Så det ikke noe løsning det heller. Men man kan jo diskutere det. Men det litt krevende da. Du skal ta 60-70 tusen ultralyder.
Ja, nei, hvis dere synes opplegget fungerer allerede. Du sa jo at det jo ikke så mange som glipper gjennom systemet sånn som det nå.
Det ikke så mange. Det ikke så mange. Og hvis vi klarer å få dem behandlet tidlig, og så går det jo som regel veldig bra. Mm. Putebehandlingen, den det 90%, det blir jo bra det. Men jo senere, det oppdages jo verre, det jo blir det oppdaget etter på en måte ett år eller to år, så blir det mye mer omfattende kirurgi da.
Ja.
Da må man operere på bekkene og gjøre store operasjoner på bekkene og på lårbenet for å få dette til å sitte sammen.
Men dette kan, altså med meg da, som har, så jeg ble vel oppdaget sist ja da, for at de søstrene mine kom jo etter meg, sånn at da visste de det fra før. Men siden jeg rakk å få sånne skjeve folder før jeg fikk skinne, vi fikk skinne. Og da, jeg vet ikke om det var fordi pute ikke var funnet opp i 83, men... jeg hadde sånn skinnende sånn jeg husker den fra søstrene mine som var sånn, det på en måte som en halv gips av plast altså en slags skål ikke sant som på ja. Undersiden så den så var det en plastform og så var det med liksom stoff oppi og så lå jeg oppi og så stripset man så man blir liggende i manspread med posisjon ja. Det sånn jeg husker den i hvert fall
ja.
Må jeg være opps på et eller annet liksom, i voksenlivet mitt eller folk som har hatt eller barn da folk med barn med hofteleddsdysplasi det noen sånne følger de kan få når de blir eldre og sånn
ja det jo det jo kan du si en mye av grunnen til at vi behandler det da det jo for å unngå problemer med hoften når man blir ung voksen eller voksen for har man hofteleddsdysplasi så har man alltid litt større sjanse for å få slitasje av hoften
ja.
og vondt i hoften Og jo mer, kan du si, alvorlig dysplasien jo større den jo grunnere den jo senere den blir oppdaget, jo større sjanse det for at hoften kan bli slitt ut når du blir ung voksen, eller voksen...
Voksen. For mange eldre skifter hofter.
Ja, og en god del av de som skifter hofter har hatt hofteleddsdysplasi når de var små.
Nettopp. Sånn at barn med hofteleddsdysplasi har større sjanse for å få problemer med hoftene når de blir eldre.
Ja.
Hva kan man gjøre for å få god hoftehelse her I livet da?
Nei, jeg vet ikke helt det, men altså, jeg tror altså, uansett så jo å være I aktivitet og sånn, det jo alltid veldig bra.
Ja.
Men jeg tenker at det jo noen sånne ting som harde på hoften, altså det å løpe på asfalt, løpe maraton for eksempel, det jo ganske hardt for alle ledd.
Gå gravid?
Det kan også være litt hardt for hoftene.
Ja.
Men det alltid bra, hvis man har hofteproblemer kan man si da, så det bra å drive med aktiviteter som skånsomme mot hoften.
Mm.
Og det sånn type, der hvor det ikke så mye støt, og ikke så mye start og stopp og vridninger,
mm.
der det type svømming,
sykling,
langrenn, altså disse
mykere bevegelsene
som jevnere enn det der hoppinga og støtende dunkinga som man av og til kan drive med. Da.
Hva det noe du tenker at du vil at foreldre til barn med hofteleddsdysplasi skal vite, som du ikke har sagt allerede? Noen triks eller tips? Noen do's or don'ts?
Jeg tenker at... Man skal, hvis man lurer på om barnet har det, så skal man egentlig si at man vil ha en ultralyd.
Mm.
Så slipper man å bekymre seg for det, og en ultralyd ikke farlig på noen måte, så den har ikke noen konsekvens. Og da kan man slippe å bekymre seg for det. Nummer to, det at hvis barnet har hofteleddsdysplasi, så klarer vi stort sett å fikse det. Vi får det til, selv om det kan være komplisert, og selv om behandlingen kan være langvarig, spesielt hvis den sent oppdaget, så har vi veldig gode rutiner for å ordne opp I sånne ting. Så det liksom ikke, vi snakker ikke om at lenger om at barn på en måte blir handicappet av dette her.
Nei.
Det sånn at de aller fleste barn de klarer seg veldig fint, og har normalt funksjonsnivå. Var de aller fleste, så man skal liksom ikke gå helt I kjelleren av hvis barnet ditt viser seg hofte å ha det, og selv om det litt senoppdaget også, så skal man heller ikke liksom fortvile for mye, for vi har god erfaring med å ordne opp I forskjellige ting rundt dette her, og når det gjelder do's or don'ts, så tenker jeg at det ikke så mye man kan gjøre som foreldre, altså man kan, det veldig lite gærent man kan gjøre.
Bortsett fra, det som ville vært gærent ikke ha på puten.
Ja, det veldig lurt. Du må følge den behandlingen. Du må høre på det doktoren sier.
Mamma var så lei seg, for hun syntes det var så kjipt at hennes myke lille baby måtte liksom sitte fast i en sånn hard skinne. Ja. Så hun forteller liksom med sånn sårt hjerte om det, sånn der, og det var så, hun elsket sånn når hun da skulle sitte bleia, at hun liksom kunne ta den dumme skinnen, og så kunne liksom kose med den myke babyen sin. Og det skjønner jeg, at det liksom, kan sikkert være litt kjipt da. At man liksom må ha et sånt fremmedleg med på babyen
ja, i begynnelsen. Ja, det skjønner jeg. Men det er bare en så utrolig effektiv behandling.
Ja.
Og at man må bare følge de rådene, og så gjøre det, følge den behandlingen, så går det bra. For hvis man skulker litt unna, så virker behandlingen dårligere, og da kan det bli mer komplisert senere. Så bare ha den puta på.
Ja,
og,
altså, eller, ja. Hvis ikke vi, mamma hadde vært god til å putte oss i sånne skinner, så hadde jo hele, tre søstrene i Klingenberg hadde jo vagget rundt, sett ut som sånne vi-originaler, alle tre. Vi litt vi-originaler fra før, men det hadde vært liksom level up.
Ja.
Så hadde vi hatt det veldig vondt.
Ja.
Og se hvor godt, bra det gikk med oss, og det var jo på 80-tallet vi fikk den behandlingen her.
Ja.
Mm. Så vi tenker ikke over det. Jeg visste jo nesten ikke noe om det engang, for vi tenker så lite på det.
Ikke sant?
Så vi har levende eksempler på at det kan gå veldig bra. Det
kan gå veldig, veldig fint.
Ja. Ok, men så jeg skal prøve meg på en oppsummering. Hofteleddsdysplasi er rett og slett det at hofteskålen blir for grunn for hoftekula. Det er liksom, som med mange andre diagnoser, litt sånne ulike grunner til det. Men hvis du som mamma eller pappa får vite at babyen din har hofteleddsdysplasi, det oppdages gjerne på barsel, eller hvis du mistenker det, og dere tar en ultralyd, og du finner ut av det, så er det, jo yngre babyen din er, jo større sjanse er det for at dere kan få fikset det ganske uproblematisk, ifølge ordet her i hvert fall, med en pute som babyen skal mansplaine, ha mansplaining benposisjon, manspreading benposisjon rundt, i et par måneder, eventuelt en skinne hvis barnet ditt litt eldre, og så etter det, så går det helt fint med barnet, stort sett.
Stort sett,
ja. Den største utfordringen her vel kanskje at, man liksom, at hele behandlingen på en måte legges hjem til deg som mamma eller pappa. Da. Så du må høre på det doktoren din sier. Og hvis du, som alltid, tenker jeg, har spørsmål eller sitter sånn, ja, men jeg skjønner ikke, eller babyen min liker det ikke, eller det er, han får ikke sove, eller sant, det et eller annet sånn, så er det sånn viktig at ikke du sitter og grunner på det hjemme og er lei deg hjemme. Da må du gå til doktoren, og så er det deres ansvar, Ola, du og gjengen din, og forklare liksom, akkurat hvordan, hvorfor, ta imot alle de spørsmålene. Jeg pleier alltid å minne folk om at, liksom, for det kan man glemme når man er i møte med helsevesenet, at liksom, det er helsevesenet som bærer ansvaret for at du skal forstå. Ikke sant? Ja, ja. Sånn at hvis jeg møter deg som lege, og jeg føler meg dum, så er det på en måte din feil. Hvis du skjønner.
Ja, det er jo egentlig det.
For dere har jo kommunikasjonsansvaret, og så selvfølgelig har jeg ansvar for å ikke sitte med fingeren i ørene liksom, og si blæ, 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 når du prater. Men jeg tenker at folk kan godt ha litt mer sånn selvtillit på å si fra når det ting de ikke skjønner eller synes er dumt eller noe sånt. Og så må dere være veldig lydhøre for det da. Men ja. Det pleier dere å være, tror jeg.
Ja, vi gjør jo det.
Du virker i hvert fall sånn.
Ja, ja,
på meg nå.
Ja, ja. Jo, men det klart vi må det, for dette her, det jo ikke noen spørsmål som dumme i denne forbindelse, selvfølgelig.
Nei.
Du må jo bare spørre om hva det skulle være, og det jo ikke noe merkelig. Det jo første gangen for alle foreldrene, for oss det jo rutine, men for den nye foreldren så det jo helt nytt. Og
ja.
Da må man jo spørre alle disse spørsmålene. Og det må man få godt svar på. Hvis man ikke får det, så må man spørre igjen. Og vi følger jo opp alle vet du, på sykehuset med dette her, så det blir jevne kontroller av sånne ting som liksom ikke helt alene.
Nei.
Så vi sørger for alt, og så det alltid mulig å prøve. Altså hvis man veldig bekymret, så pleier i hvert fall vi å ta inn til noen ekstra kontroller og sånn, da, hvis det kan hjelpe.
Ja. Ja, det noen ting jeg ikke har fått sagt, eller du ikke har fått sagt, som du tenker er viktig?
Jeg synes du oppsummerte det veldig bra, ja.
Takk skal du ha.
Ja.
Ja, men det bra. Og så hvis du som sitter og hører på brenner inne med noen, du hørte denne episoden og tenkte sånn, ah, men dere svarte ikke på det jeg lurte på, eller jeg har et spørsmål til Ola om deformitetskirurgi, eller noe annet, så bare send det min vei, så kan jeg invitere deg tilbake en annen gang.
Ja, det kan du godt.
Ja. Tusen takk for at du kom til foreldre og det.
Ja, bare hyggelig.
Hvis du nå fikk mange svar, men sitter igjen med enda flere spørsmål om enten hofteleddsdysplasi eller andre ting som Ola kan svare på, ikke nøl med å sende dem min vei, så kan jeg invitere han tilbake. Hvis det et tema du brenner inne med og snakker, men herregud, ja, du har ikke laget episode om dette. Hvorfor har du ikke laget episode om dette? Nei, det fordi ingen har minnet meg om det da, vil jeg tro. Da må du sende en melding til meg, foreldreradet@gmail.com, eller til foreldreradekontoen på Instagram, og så kan jeg sette det på lista, og så kan vi lage episode om det. Tusen takk for at du hører på podcasten min. Det blir jeg veldig, veldig glad for. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produced av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.